kopumā paredzēta 454 jauno energoefektīvu gaismekļu ar kustības sensoriem iegādē un uzstādīšana. Vairākas ielas tiks iekļautas šajā projektā. Mērķis ir vietas apgaismojuma sistēmas ieviešana. Projekta rezultātā tiks ietaupīta elektroenerģija, tāpat arī CO2 izmešu samazinājums tiks nodrošināts. Protams, ka mēs domājam par to, lai būtu vēl pilsēta un attiecīgi būtu pēc iespējas ekonomiskāks un efektīvās apgaismojums, un tāpēc ar laiku plānojam atjaunot visu apgaismojumu tīklu, bet tas, protams, ir ilgtermiņa uzdevums un attiecīgi prasa plānošanu un finansējuma piesaisti.